киелі кітапта жасырын бағыналар бар ма? Мен азап шекпес бұрын жолдан адасқан едім. Ал енді сенің сөзіңді сақтап жүремін. Забур жыры 118-ші тарау 67-ші аят. Киелі кітаптың неше түрлісін сіз интернеттен, кітап дүкендерінен таба аласыз. Олардың барлығы киелі кітаптағы жасырын құпия кодтарды ашамыз деп мәлімдейді. Ал қарапайым адам, ох, бұл қандай керемет. Компьютерлердің пайда болуына байланысты ашылған жаңа ашылулар шығар деп ойлайды. Компьютерлер киелі кітапты зерттеушілер үшін өте керемет нәрселер жасағаны рас. Киелі кітапты зерттеуге арналған бағдарламалық жасақтама компьютері бар кез келген адамды көптеген аудармалар мен контекстік оқу материалдарын ұсынады. Компьютерлер арқылы ғалымдар өлі теңіз шиыршықтарынан табылған қолжазбаларды алып, өз үлгілерін талдап, мәтіннің жетіспейтін бөліктерін синтездеді. Бұның бәрі әрине өте пайдалы. Бұл құпия кодтар мен ашулар туралы не айтуға болады? Мұнда нақты шындық бар ма? Жоқтың қасы. Статистикалар бәрін дәлелдей алады. Киелі кітаптың жасырын құпияларын ашуға талпыныс бұл жаңа нәрсе емес. Тіпті Паулдың заманында да адамдар Құдайдың аянына қатысты ерекше бір идеяларды бірінші болып ашуға тырысты. Ол адамдар гностиктер деп аталды. Паул оларды айыптады. 2-ші ғасырдың басында кейбіреулер аян кітабындағы 13-ші тарау 18-ші аятындағы 666 деген айуан есімінің санын алып, сол санды грек әріптеріне ауыстырды. Осылайша мәсіхшілердің өмірін қиындатқан Цезар Неронды антихрист ретінде анықтады. Бірақ Нерон қайтыс болды. Ал нумерологтар жаңа антихристті іздеуге мәжбүр болды. Осы ғасырдың басында біреу Мысырдағы пирамидаларды өлшеп, бұл сандарды пайғамбарлық сөздерге айналдырып, дәл ғылыми тұжырымдары мен көрермендерді таңғалдырды. Бірақ шын мәнінде олардың ашулары сәтсіздікке ұшырады. Өйткені олар шындыққа емес, аңызға негізделген болатын. Іс жүзінде жаңа өсет бұл жасырын аяндарды айыптайды. Паул Тимотейге ерлер мен әйелдер шындықтан мифтер мен ертегілерге сенетін уақыт келетіні туралы айтқан еді.